FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդմանն անդրադառնալու ենք Աստծո մարդկության հետ հաստատած ուղտերին, որոնք ներկայացված են մասնավորապես Աստվածաշնչում, փորձելու ենք վերլուծել, թե ինչպես են Աստված և մարդը հանդիսանում երթման կամ դաշինքի երկու կողմերը և ինչպիսի հարաբերություն է սա ենթադրում։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Նախ խնդրում եմ մեկնեք մեզ, թե ուղտ բառը ինչ է նշանակում։ Հին և նոր կտակարանները մենք հաճախ անվանում ենք ուղտեր, ուղտը ինչպես կարող է հազար էջից ավելի բովանդակություն ունենալ։
Ուղտը մեր ընկալմամբ ավելի աստվածաբանական հասկացողությունը, որը նկարագրում է մարդու և Աստծո հարաբերությունների դաշինքը, որպես այդպիսին, հին եբրայերենում բերիտ բառն է, որը նաև իր մեջ ներառում է խոստում հասկացողությունը, այսինքն Աստծո խոստումը մարդուն, որի առանցքում մարդ Աստված փոխ հարաբերություններն են, և այդ հարաբերությունները հստակեցնելու համար, հարատև դարձնելու համար անհրաժեշտություն կար կնքելու որոշակի այդպես պայմանագիր, ժամանակակից լեզվով ասելու, բայց ավելին քան պայմանագիր, դա ընդունված երևույթ էր նաև հին աշխարում, և հին ուղտի մեր պատմությունը ցույց է տալիս Աստծո կամավոր քայլը դեպի մարդը, որը հնարավորություն է տալիս մարդուն ճանաչելու Աստծուն և իրականացնելու այն ծրագիրը, որ Աստված ուներ, երբ որ մարդուն ստեղծում էր։
Ուղտը, երթումը կամ դաշինքը կնքվում է երկու քիչ թե շատ հավասարազոր կողմերի միջև, այդպես եմ պատկերացնում, այսինքն Աստված մարդու հետ տիրաբար չի վարվում, այլ հավասարը հավասարի պես, ինչպես Ադամի հետ օրինակ Եդեմի պարտեզում, և մի միտք էլ անցավ, դա միակողմանի գործողություն չէ, միայն Աստված չէ ուղտ կնքում մարդու հետ, մարդն էլ կարող է ուղտ կնքել Աստծո հետ, այդպես է թե ոչ։
Այո, այդպես է, և ընդհանրապես, եթե նայենք Աստվածաշնչի ժամանակները, ապա կտեսնենք, որ թե միջագետքում, թե Եգիպտոսում ևս տարածված այդպես ուղտ կնքելու սովորություն կար, բայց ի տարբերություն Աստվածաշնչի պատմության, ուղտը կնքում էր միայն թագավորը, կայսրը, փարավոնը քրմերի միջոցով իրենց աստվածների հետ, որը ավելի շատ այդպես օրենքի պայմանագրի տեսքով էր հանդես գալիս, եթե ամենահայտնիները հիշենք, դա Համուրապի օրենքներն են, որոնք ևս ուխտի տեսքով են հանդես գալիս, և Եգիպտոսում ևս բազմաթիվ այդպիսի արձանագրություններ են մեզ հասել, որոնք խոսում են հենց փարավոնի և իրենց աստվածների հարաբերությունների հստակեցման մասին, այսինքն վերևից գալիս է պատգամը, օրենքը, և փարավոնը դա ընդունում է, և ժողովուրդը արդեն դրա հետ հաշտ պիտի լինի, հա։ Հին կտակարանի պարագան այն է, որ նախ Աստված իր ընտրյալների հետ է ուղտը կնքում, դա իր սիրո քայլն է, և նա կարող է ամբողջ ժողովուրդի հետ ուղտ կնքել, և այստեղ անհրաժեշտ են երկու կողմերը, մարդու համաձայնությունը, պատրաստակամությունը հետևելու այդ ուղտի բոլոր սկզբունքներին, և մարդու մասնակցությունը, հենց այդ մասնակցությունը, որը չափազանց կարևոր է հասկանալ, և որը տարբերվող է բոլոր այլ ուղտերից, այսինքն մարդը մասնակից է լինում այդ ուղտին, և այդ ուղտի միջոցով նա նաև փոխանցում է այդ հարաբերությունները սերնդես սերունդ, ոչ միայն իր անձի համար է, և մարդը ևս կարող է ուղտ կնքել Աստուծո հետ, ինչ որ ուղտ անել ամենք հասկացողություն ենք ուղտագնացության կամ ուղտ անելու, և հին կտակարում նաև նազովրեցիներ կային, ովքեր ուղտ էին անում Աստծո հետ, դա ևս մարդու պատրաստակամության մասին է խոսում, ուղտեր կան, որ մարդը մարդու հետ է անում, հին կտակարանում մենք ևս այդպիսի դեպքեր բազմաթիվ հանդիպում ենք, երբ որ մարդիկ իրար հետ դաշինք են կնքում, և նույն բերիտ բառն է օգտագործվում, ժողովուրդները կարող են իրար մեջ ուղտ կնքել, բայց Աստծո և մարդու ուղտը դա հենց տարբերվող է նրանով, որ այստեղ առկա է մարդու փրկության պատմություն, որովհետև այդ ուղտը հստակ նպատակ ունի մարդու փրկագործումը կամ փրկագնումը, և այդ լույսի ներքո արդեն մենք տեսնում ենք որոշակի այդպես էվոլյուցիա ուղտի մեջ, թե ինչպես է Աստված մարդկանց հետ հարաբերվել հին կտակարանում, որը անցնում է փուլային էտապ, մենք տեսնում ենք, որ Աստված դերևս առաջին մարդու հետ հաստատում է իր այդպես ուխտը, Ադամի եւ Եվայի պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Աստված եւս պայմանները դնում եւ խոստումները տալիս։ Եվ երբ որ մարդը դառնում է ուխտադրուժ, այստեղ արդեն հանդես է գալիս ողջ այդ ուխտի աստվածաբանությունը, որ Աստված փորձում է նույն ձև վերականգնել մարդուն եւ ընտրում է Աբราհամին, ում հետ ուխտ է կնքում։ Աբราհամը թեթակիր է, որ երկու անգամ է նույնիսկ ուխտ կնքում։ Առաջինը նա կտրում է կենթանիներին, Աստված անցնում այդ կենթանիների միջով, այս Աստուն ներկայությունն է տեսնում։ Եվ երկրորդը դա թլպատության ուխտն է, որը Աբราհամը իր սերունդների պիտի արդեն փոխանցեր այդ ամեն ինչը։ Աբราհամից խոսեցինք, բայց Նոյի ուխտը, որը հենց ուխտ բառը առաջ անգամ այնտեղ է կիրառվում, Նոյի ուխտը այնքանով է հետաքրքիր, որ Աստված արդեն տեսնում է, որ մարդը անհուսալի վիճակում է եւ մարդուց շատ բան չի պահանջում։ Հա, բայց տալիս է խոստում, որ այլևս նման ձև չի կործանվի մարդկությունը, այսինքն ջրհեղեղի միջոցով Աստված վերջ չի տա, եթե արդարդատաստանը չի իրականացվի, եւ նշան է տալիս ուխտի, այսինքն հետաքրքիր, որ ամեն ուխտի ժամանակ ինչ որ մի նշան է լինում, այդ նշանը նպատակ ունի հարատև դարձնել ուխտը, որ ամեն անգամ երբ որ սերունդը տեսնի այդ նշանը, նաե պարագայում ծիածանն է, այդ ուխտը կարողանա հիշացնել մարդուն այն, որ նա Աստծո հետ անելիք ունի, նա Աստծո հետ անցնելիք ճանապարհ ունի եւ պետք է այդ ճանապարհի մեջ որոշակի սկզբունքներ եւ արժեքներ ունենալ եւ դրանցով քայլել։ Աբราհամի պարագան այն է, որ ուխտը վերաբերում է ոչ միայն իր անձին, այլ այն սերունդին, որ պիտի ծնվի իրենից, դրա համար երբ որ հիշատակվում է հետագայում Աբราհամի ուխտը, Աստուծո ասում է, այն ուխտը, որ ես կնքեցի Աբราհամի, Իսահակի եւ Հակոբի հետ։ Չնայած Իսահակ եւ Հակոբ հետ նա ուխտ չէր կնքում, այսինքն վերաբերվում է հենց սերնդին, այդ սերնդի միջոցով Աստված տալու է իր օրհնությունը։ Եվ այդ օրհնությունը միայն այն չէ, որ իրենք պիտի ժառանգեին Աստվածային օրհնությունները, այլ այն է, որ Աստված այլևս իրանց մեջ է, գործում է, այլևս իրենք կարող են Աստծուն ներկայություն զգալ, եւ դա երաշխիք կլինի նրան, որ իրենք կժառանգեն այն խոստումները, որ Աստված իրենց պարգևել է։ Հետագայում Աստված կնքում է ուխտը ամբողջ Իսրայելի հետ Մովսեսի միջոցով, հա, ինքը կոչվում է Մովսեսական ուխտ, բայց իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել Ելից գրքի 19-րդ գլխում, դա ժողովրդի հետ է, ուխտի նշանը հենց ուխտի տապանակն է հետագայում լինում, կամ ուխտի պատվիրանների տախտակները, որտեղ որ գրված էր տասնաբանյա օրենքը, եւ այդ Սինայական ուխտը, որը մենք հիմնականում հասկանում ենք որպես հին ուխտ կամ հին կտակարան, դա այն ինչ որ Աստված կնքեց համայն ժողովրդի հետ, եւ Մովսեսը զոհաբերություն իրականացրեց, ցողեց կենթանու արյունը ժողովրդի վրա, եւ ժողովրդը իր համաձայնությունը տվեց, որ իրենք պիտի այդ բոլոր պատվիրանները ի կատար ածեն, այսինքն մարդու համաձայնությունն է եւ Աստծո առաջարկը իրենց Աստվածը լիներ, այսինքն հստակ այստեղ մենք տեսնում ենք եւս փոխհարաբերության զարգացում անձից դեպի ժողովուրդ։ Հին կտակարում հետաքրքիր է, որ կան եւս մի քանի դրվագներ, երբ որ Աստված ուխտ է կնքում մարդկանց հետ, որոնք հաճախ չեն հիշատակվում կամ մենք ընթերցելիս այդքան ուշադիր չենք։ Նակ Թվոց գրքի 25-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Աստված ուխտը կնքում Փենեհեսի հետ։ Փենեհեսի հետ ուխտ կնքում, դա քահանայության ուխտ է, հենց այդպես նշվում, քանի որ Փենեհեսը նախանձա խնդիր եղավ Աստծո օրենքի հանդեպ, նա իր հետ ուխտ է կնքում եւ դա վերաբերում է հետագա իր քահանայական սերունդներին, եւ Իսրայելում դա ընդունված էր։ Նախանձա խնդիր անձին, ովքեր պիտի օրենքը պահեն, իրանք հենց Փենեհեսի ժառանգերը կլինեն։ Նաև կարծիք կա, որ հենց Փարիսիների շարժում հենց այստեղից է ծնվել, այստեղից է ոգևորվել։ Տերը Հեսուն ավեի հետ ուխտ կնքում, դա եւս Հեսու գրքի 24-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, դա ծառայության ուխտն է, որ Հեսուն պատրաստակամություն է ստանձնում դառնալու Աստծու սպասավոր, Աստծու ծառա, եւ դա կնքվում է եւս տեսակարգով ուխտ հանդիսանալով մարդու եւ Աստծո միջեւ։ Եթե նայենք այս ամբողջ շղթան, տեսնում ենք, որ հարաբերությունները այդպես բարձրանում եւ իջնում են, այսինքն անհատից դեպի ժողովուրդ, երբ որ ժողովուրդը ուխտադրույժ է լինում, Աստված վերադառնում է նորից դեպի անհատները, որովհետև Իսրայելը ինչքան որ ուխտ էր կնքվում, ամեն անգամ ուխտադրույժ էր լինում, եւ այստեղից էր ամբողջ խնդիրը։ Եվ հետագայում արդեն երբ որ ժողովուրդը չպահելով ուխտը կորցնում է իր անկախությունը երկիրը, ամեն գիտենք որ Իսրայել երկու անգամ կորցրել է իր խոստումները 722 թվականին, երբ որ եղավ Սամարիայի անկումը, 586 թվականին, երբ որ եղավ Հուդայի թագավորության անկումը եւ գերությունը, Աստված ուխտը կնքում արդեն առաջնորդների թագավորների հետ, ինչպես եւ ուրիշ ազգերն են անում, Աստված ուխտը կնքում Եզեկիա թագավորի հետ, Հոսեայի հետ եւ Եզրասի հետ, այսինքն վերջին ուխտը դա է լինում, եւ այլևս մարգարիների միջով միայն սպասում է լինում, որ Աստված այդ ամբողջ ուխտերից հետո մի նոր ուխտ է կնքելու մարդկության հետ։ Երեմիա մարգարիները, Վիզիկել մարգարիները այդ մասին են խոսում, որ դա կլինի ամբողջությամբ այլ ձևաչափով, եւ այն ժամանակ օրենքները գրվելու են ոչ թե քարեղեն տախտակների վրա, այլ գրվելու են մարդկանց սրտերում։ Եվ այդ ուխտի սպասումը, որ հինգ տակարանի ժողովուրդը ակնկալում էին Աստծո արքայության գալուստը, եւ այդ ամբողջը փոխկապակցված էր, որ պիտի Դավթի ուխտը իրականանա, որտեւ Դավթի ուխտը, որ կնքվեց, Աստված խոստացավ, որ իր սերնդից թագավոր չի պակասի, եւ այսինքն Դավթի ժառանգը պիտի լինի հավիտենական թագավոր, այսինքն այդ ժառանգությունը հավերժական լինելու, այդ ուխտը չիրականացավ, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք այն, որ սպասումը Դավթի թագավորության վերականգնման, Փրկչի Գալստյան եւ Աստծուն նոր ուխտի այն միջավայրն է, որտեղ որ արդեն սկսում է նոր ուխտի պատմությունը։
Ձևաչափի փոփոխությունը, որ դուք հիշատակեցիք, այո, տեսնում ենք ջրհեղեղի պատմությունից Աստված իր մոտեցումը մարդկության հանդեպ փոփոխեց, որտեւ եթե Աստված կատարելապես արդար լինի մեր նկատմամբ, մեղավորներից նկատմամբ, մենք պետք է ոչնչացվենք։ Սակայն Տերը, հասկանալով մարդու խախուտ վիճակը, նրա հետ նոր բնույթի ուխտեր սկսեց կնքել հինգտականում նահապետների հետ, հետո ասացինք, որ Քրիստոսով նոր ուխտով արդեն ախված մարդու գիտակցական աստիճանի առաջընթացով, ինչը չի կարելի համատել մի քանի հազարամյակ առաջվա հետ, լիովին նոր բնույթի ուխտ կնքվեց։ Կարող ենք ասել, որ կախված այս մարդու գիտակցական վիճակի առաջընթացով, նաև 21-րդ դարում Աստված ավելի մոտ է դարձել մարդուն, Աստված արդեն անհատի հետ կարող է մշտապես հարաբերության մեջ շինել եւ անհատական ուխտեր կնքել։
Դե այստեղ ոչ այնքան 21-րդ դարի տարբերությունը կա, այլ Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո ժամանակաշրջանի, որտեղ թե լինի 2-րդ դարում, թե լինի 21-րդ դարում, Քրիստոսից հետո հիմնական շատ բան չի փոխվել, այն հնարավորությունը, որ ստացել է մարդը նոր ուխտի մասնակից լինելու, հենց այդ բացառիկ հնարավորությունը, երբ որ այնքանով, ինչքան Աստված պատրաստական էր փոխհարաբերվել Աբրահամի, Սահակի, Մովսեսի, Դավթի, Իսրայելի թագավորների հետ, այդ նույն ձևաչափով կամ միգուցե ավելին Աստված մեզ հետ է փոխհարաբերվում նոր ուխտի միջոցով։ Դա չափազանցություն չէ, այսինքն մենք եւս մտնում ենք նույն իրականության մեջ, եւ միգուցե ավելին, ինչ մեծ պատիվ է ունեցել Նոյը կամ Աբրահամը կամ հինգ տակարին նահապետները, որ Աստված իրենց հետ կնքել է ուխտ, մենք Քրիստոսի միջոցով եւս հնարավորություն ունենք այդ ուխտի մեջ մտնելու անհատապես, ոչ թե միայն որպես ժողովուրդ կամ հասարակություն, որպես անհատ Աստծո հետ մտնելու ուխտի մեջ, եւ դա լինում է միայն Հիսուս Քրիստոսի անձի միջոցով։ Եվ մեր այսօրվա խնդիրը, ընդհանրապես այսօրվա քրիստոնեայի խնդիրը, հասկանալ, թե ինչ է հենց այդ նոր ուխտը։ Հա, հին ուխտը մենք պատկերացնում եւ հասկանում ենք, այսինքն Աստված տալիս էր հստակ ինչ-որ պայմաններ, խոստումներ, եւ մարդու մասնակցությունը կար, եւ մարդու համաձայնությունը, եւ որոշակի ծիսակարգ պիտի արյուն լիներ, որպեսզի այդ հաստատվեր, նշան պիտի լիներ ուխտի։ Դա ամբողջը շատ թե քիչ հասկանալի է, բայց նոր ուխտի խորուրդը ինչ է, կարծում հենց այն, ինչ մասին կարիք կա մի փոքր խոսելու, եւ ինչը պիտի յուրաքանչյուր քրիստոնյան հասկանա, որ պիտի կարողանա իր հոգեոր կյանքը ճիշտ եւ լիարժեք ապրել։
այլ բան է ուխտ կնքել, այլ բան է ուխտը կատարել, դրա համար Սաղմոսում 75-րդ կարդում ենք ուխտ դրեք եւ կատարեցեք։ Մեր յուրաքանչյուր քրիստոնյայի կյանքում այդ պահը կա, մկրտությունը հենց նաեւ ուխտը, երբ մենք հրաժարինքն ենք ասում, հավատամք ենք ասում եւ երթվում ենք հետեւելու քրիստոնեության պատվիրաններին, դա էլ ուխտ է։ Եվ մեղանեի ժամանակ էլ անդդ կրկնում ենք, որ քրիստոնեության կարգի մեջ հրավիրվեցինք, բայց գործերով անաժան գտնվեցինք, նորից մեղքերի մեջ հայտնվեցինք, եւ կրկին մեղագալով ուզում ենք վերադառնալ այդ ուխտին։ Նույնը կարելի ասել նաեւ քահանաների, կուսակրոնների եւ միանձնուների մասին, ովքեր ուխտ են կնքում Աստծո հետ եւ փորձում են հավատարիմ լինել դրան։ Ազգերի մակարդակով ասացիք արդեն, որ Իսրայելի ժողովուրդը անգամ այդ մեծամեծ հրաշագործություններից ու փրկություններից հետո առանց աչքը թարթելու կարող էր իր համար ոսկեհորդ պատրաստել կամ նորից կրապաշտության մեջ ընկնել, բայց անհատի մակարդակով նոր ուխտում փաստորեն հնարավոր է անհատ ուխտի վերանորոգումը եւ դարձը դեպի ուխտը։
Այո, դա հնարավոր է, բայց այստեղ առանցքային է այնը, որ մարդ ունենա ճիշտ գիտակցում նոր ուխտի։ Այո, մենք կարող ենք մեր հոգևոր կյանքում այդպիսի անհատական ուխտեր անել։ Դա կարող է լինել ժամանակով, կարող է լինել ամբողջ կյանքի համար, բայց այդ ուխտերը, այդ քայլերը ցույց են տալիս մեր հոգևոր կյանքի պատրաստակամությունը, այսինքն նրանք ավելի շատ պրակտիկ քայլեր են մեր հոգևոր կյանքը ավելի լավ դարձնելու համար։ Կամ մեծ ուխտ, որի մեջ մենք մտնում ենք քրիստոնյա դառնալու միջոցով, Եվ այդ ուխտը Հիսուս Քրիստոսի արյամբ կնքված նոր ուխտն է։ Եվ Հիսուս Քրիստոս այդ ուխտը կնքեց Վերնատանը։ Առաքյալներից սեղան նստելով հացը կտրեց, ասեց, առեք կերեք, այս է իմ մարմինը։ Եվ բաժակը օրհնեց, ասաց, խմեք բոլորդ, սրանից սա իմ նոր ուխտի, իմ արյունն է, որը հեղվում է ձեր և շատերի մեղքերի քավության համար։ Այս դրվագ առանցքային է ուխտի պատմության մեջ, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի մեջ լրման են հասնում բոլոր ուխտերը, որոնք կային հինգ տակարանում։ Այդ մենք նորից ծրուցի կանդրադառնանք հին ուխտի պատմությանը, այսինքն առաջին ուխտը, որ կնքվեց եդեմական իրականության մեջ, ուխտադրուժ եղան մարդիկ, և Աստված ասաց, որ Եվայի սերնդից պիտի լինի մեկը, որ ջախջախելու է օծի գլուխը, և հենց այդ ուխտը իրականացավ Քրիստոսի վրա։ Նոյի պատմության մեջ, երբ որ Աստված կործանեց ջրով աշխարը, դատապարտության, արդար դատաստանի այդ ամբողջ սպասումը իրականացավ Քրիստոսի վրա, ինքը իր վրա վերցրեց այդ ամբողջ դատաստանը, և ջրի միջոցով նորոգեց մարդուն, այդ մասին Պետրոս Արաքյալը իր առաջին ընդհանրական նամակում գրում է, հենց ուղիղ համեմատական անցկացնելով Քրիստոսի ուխտի մկրտության հետ, և ձեր թույլ տվությամբ ես ընթերցեմ, որպեսզի ավելի հասկանալի դառնա, Պետրոս Արաքյալի առաջին նամակը, 3-րդ գլուխ 20-րդ համար, որոնք մի ժամանակ ապստամբել են, երբ Աստծո համբերատարությունը երկարաձգվում էր նրանց համար մինչև Նոյի օրերը, երբ տապանն էր շեմվում, այդ օրերին քչերը, այսինքն 8 հոգի փրկվեցին ջրից։ Ըստ նույն օրինակի, այժմ փրկում է մկրտությունը, ոչ թե մարմնի կեղտը մերցնելու համար, այլ որպես մաքուր խղճով հանձնարություն առ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի հարության միջոցով։ Այսինքն, այնինչ, որ կատարվեց Նոյի ժամանակ ջրհեղեղով, դա մկրտության միջոցով, Քրիստոսի հարությամբ մենք կարողանում ենք այդ ուխտը վերականգնել մեր մեջ։ Աբրահամի ուխտը այն էր, որ պիտի իր սերունդների միջոցով օրհնվեն բոլոր ազգերը, և դա միայն Քրիստոսով իրականացավ, որտև Քրիստոսը որպես Աբրահամի սերունդ իր անձի միջոցով բոլոր ժողովորդները ստացան արդարացման և փրկության հնարավորություն։ Դավթի ուխտը, թե Մովսեսի ուխտը մինչ այդ այնն է, որ օրենքի պահպանման միջոցով մարդիկ պիտի փրկություն ստանային, և Քրիստոսը եղավ կատարումը օրենքի և մարգարեության, այսինքն ինքը միակը եղավ, որ կատարեց ավելիով և լրացրեց այդ Աստծո օրենքը, ի կատարածեց։ Դավթի ուխտը այն էր, որ պիտի իր սերունդը հավիտյանական թագավորություն ունենա, և հենց Քրիստոս եղավ Դավթի որդի։ Եվ պատկերացրեք, որ այդ ուխտերը կուտակելով իր մեջ, նա ի կատար է այցում այդ պատմությունը, և նոր ուխտ է կնքում, Եվ այդ ուխտի մասնակից դառնալու համար անհրաժեշտ է հաղորդությունը Քրիստոսին։ Եկեղեցական կյանք մենք չենք պատկերացնում առանց այդ հաղորդության, որը տեղի ունենում հենց պատարագի խորհրդին, որտեղ մենք մասնակից ենք դառնում նոր ուխտին, Հիսուս Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը ճաշակելով։ Եվ դա է մեզ դարձնում նոր ուխտի զավակ։ Դա ամենամեծ ուխտն է եւ մեր մասնակցությունը հենց այստեղ անհրաժեշտ է։ Ուխտ կնքող կողմը հենց Քրիստոսն է, որը միջնորդ է հանդիսանում մարդկանց եւ Աստծո միջեւ, ինչպես ասում է Սուրբ Գիրքը։ Աստված մարդկային միավորումը հնարավորություն է տալիս մեզ եւս ամենասերտ հարաբերություն ստեղծել Աստուծո հետ։ Հա, պատկերացրեք, որ եղել են բոլոր ուխտերը, որ որտեղ կար երկու կողմ՝ Աստված եւ մարդ։ Այստեղ այդ երկուսը միավորվում են մեկ անձի մեջ, եւ մենք այդ մեկ անձի միջոցով հնարավորություն ունենք Աստծո հետ լիարժեք միավորման, նույնիսկ ֆիզիկապես իր մարմին եւ արյունը ճաշակելով։ Դրա պայմանը եւս Տեր է ասած, որ եթե ուզում եք իմ աշակերտները լինել, հա մարդիկ ինչպես կիմանաս մարդիկ։ Այն ժամանակ, երբ որ սիրիք միմյանց, բոլոր մարդիկ կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Դա էլ ուխտի պայմանն է։ Դա սիրո ուխտ է, նոր ուխտ է, եւ նոր կտակարանի կամ նոր ուխտի անձնավորությունը այն մարդն է, որ մասնակից է դառնում այդ անարյուն զոհաբերության, գիտակցական մասնակից է եւ իր կյանքը շտկում է ըստ այդ հարաբերությունների եւ այդ հաղորդության, այսինքն այն ամենը, ինչ որ խորթ է Սուրբ հաղորդության խորհրդին, այն ամենը, ինչ որ մեզ հեռացնում է Սուրբ հաղորդության խորհրդից, այդ ամենը մենք պիտի մեր կյանքից դուրս հանենք, որպեսզի մենք այդ ուխտի մասնակից լինենք։ Եվ այդ ուխտն է, որ սրբագործում է մեր կյանքը եւ հնարավորություն է տալիս մեր հարաբերությունը Աստծո հետ կատարել լիարժեք։ Պատահական չէ, որ մեր ամբողջ գեղեցական մտածողությունը այն Սուրբ հաղորդության խորհրդի շուրջ է։ Այսինքն մեր գեղեցները կառուցվել են հենց Սուրբ հաղորդության պատարագի խորհուրդ իրականացնելու համար, մեր եկեղեցական ճարտարապետությունը, երաժշտությունը, մեր հոգևոր գրականությունը, այսինքն ամբողջը կառուցվել է հենց այդ ծեսի շուրջ։ Ոչ թե ուղղակի ինչ-որ պաշտամունքի շուրջ, ընթերցանության շուրջ, այլ անգամ Աստվածաշունչ մատյանը կամ նոր կտակարան դուրս է եկել այդ տեսական միջավայրից, որտեղ մարդիկ հավաքվում էին հացը եւ գինին կեսելու համար, եւ այն ժամանակ առաքյալները պատմում էին նոր ուխտի պատմությունները, թե ինչպես Հիսուս այս կամ այն հրաշքը կատարեց, եւ հետագայում այդ պատմությունները գրի առնված դարձել են նոր կտակարան։ Այսինքն առանցքում մեր քրիստոնեական կյանքի հենց այդ ուխտի մասնակցությունն է Հիսուս Քրիստոսի մարմնի եւ արյան հաղորդությունը, եւ դրա գիտակցությունը չափազանց կարեւոր է մեզ դարձնում է արդեն նոր ուխտի զավակ եւ մասնակից։
Իրավի, եթե Տերը հեռանար առանց այդ ուխտ կնքելու խոսքերը արտաբերելու, փրկագործությունը Թերի կմնար, Տերը կարող էր այդ ուխտը արտաբերել իր քարոշչության 3 տարիների ընթացքում, բայց հատուկ ընտրեց վերջին ընթրիքի պահը, որտեղ արդեն իր արյունով ինքը պետք է վավերացներ այդ ուխտը, եւ իր հոր անունից ուխտ կնքեց մարդկության հետ, որը հարատևում է հենց պատարագի խորհրդի մեջ։ Փրկագործական ուխտը, որը նոր ուխտում արդեն կնքվել է եւ լրումն է, կարելի ասել, մարդկային փրկագործության, դա արդեն կարողացանք պատկերացնել, բայց բացի դրանից այդ արտաաստվածաշնչյան ուխտերը, որ դայերի ընթացքում բնականաբար Աստված շահունակում է հաղորդությունը բոլոր ազգերի հետ եւ հայ ժողովրդին էլ, ոչ փրկագործական, բայց նաեւ խոստումների տեսքով ինչ որ ուխտեր կնքել է, ասենք գիր ու դպրություն տալով կամ տարբեր դժվարին օրասական իրավիճակներից փրկելով, ցեղասպանությունից հետո վերազարթոնք տալով, այսինքն Տերը շահունակում է իր դաշինքը ժողովրդի հետ, եւ մենք իբրև ազգ արդյոք այս ժամանակներում կարիք ունենք վերստին անդրադառնալու մեր Աստծո հետ կնքված ուխտին, որը նաև այդ միասնի տեսիլքով է ամրապնդվում, որ մենք դառնանք նորոգենք, գուցե նաև նոր ուխտ կնքենք Տիրոջ հետ, հավատարմության երթում կնքենք։
Իսկապես Աստծո հետ մեր փոխհարաբերությունը հաճախ նմանվում է հին կտակարանի Իսրայելի ժողովրդի Աստծո հետ մտերմության եւ Աստծոց հերացմանը մշտական, այսինքն այնինչ որ մենք ընթերցում ենք թագավորությունների գրքերում, չափազանց նման է մեր հայոց պատմությանը։ դա մի կողմից եւ հնարավորություն եւ օրնություն է, որտեւ շատ քիչ ազգեր կան, որոնք այնքան շատ խորասուզված լինեն քրիստոնեական արժեհամակարգի մտածողության Աստծո հետ իրենց ամեն ինչ կապելով։ Կան, բայց շատ քիչ կգտնենք մեր երկրագնդի վրա այնքան ազգեր, որոնց մեջ քրիստոնեությունը այնքան խորը ներթափանցած է մշակույթի բոլոր գրեթե ոլորտներում, այսինքն մարդկային կյանքի ամեն մի քայլափոխը պատմականորեն։ Եվ պարբերաբար, երբ որ վերընթերցում ենք Հայոց պատմությունը եւ գալիս ենք այսօրվա մեր ներկա, մենք տեսնում ենք, որ մշտական Աստծո հետ ուխտ կնքելու, դաշինք կնքելու եւ այդ դաշինքին հավատարիմ չլինելու եւ այդ ուխտադրժության աղետալ հետևանքները ստանալու իրականությունը կրկնվող է մեր մեջ, որտեղ մենք տեսնում ենք որոշակի մեր ծաղկուն վիճակ, որից հետո տեսնում ենք հոգևոր արժեքների այդպես երկրորդական դարձնելու միտում, հետագայում այլ ինչ որ արժեհամակարգեր ստեղծելու, երբ որ արդեն որոշակի ծաղկունք կա, որոշակի տնտեսական կայունություն եւ աճ կա, մարդիկ նորից դեպի ոսկե հորդ են շրջվում, նորից Աստված հիշեցնում է իր ուխտը, եւ եթե մարդիկ հավատարիմ չեն լինում այդ ուխտին, տեղի ունենում ավերիչ կործանում, այսինքն Աստված ստիպված է լինում ջախջախելու այդ ոսկե հորդին, եւ նորից եւ նոր, այդպես փուլային մեր Հայոց թագավորությունների պատմությունը գոնե մեծ հաշվով այդ մասին է։ Մենք մշտապես փորձել ենք դառնալ դեպի Աստված եւ ցավի սիրտ հավատարիմ չենք եղել, հա, շատ քիչ շրջաններ կան, որ մեր պատմիչները կվկային, որ մեր ազգը հավատարիմ եղել է, բայց մյուս կողմից այն հսկայական քրիստոնեական ժառանգությունը, որ մեզ թողել են, վկայում է այն մասին, որ մարդիկ ապրել են իրենց հավատքով եւ դա իրենց համար եղել է առաջնային։ Այդ վերջին ամենից այդպես ավերիչ ուխտադրժության շրջան եղել է խորհրդային կարգերի հաստատում Հայաստանում, երբ որ հայ մարդը իր ձեռքով պայթեցրել է եկեղեցիները, գնդակ արել է հոգևորականներին, ծաղրել է հավատքը, աստվածաշունչը, հոգևոր արժեքները, քրիստոնեությունը, եւ այդ ամենով ցույց տալով իր ուխտի դժման քայլը, ինչի արդյունքում ստացել է որոշակի տնտեսական, այդպես ասած, կայունություն խորհրդային տարիներին, այն մենք ունեցել ենք այդ ոսկե հորդին, որը հետևանքները բնականաբար այն է, ինչ որ մենք ապրեցինք թե 90-ական թվականներին, եւ այդ խորը արժեքային հոգևոր ճգնաժամը, որի մեջ մենք ենք, որը արդեն այս 30 տարիների ընթացքում պատճառն է մեր բոլոր ազգային դժբախտությունների։ Ինչպես էլ մեկնաբանենք, ինչպես էլ նայենք, մենք հասկանում ենք, որ մենք լավագույն օրերը չէ, որ ապրել ենք եւ ապրում ենք։ Մենք այսօր գոյատևում ենք միգուցե միայն Աստծո ողորմությամբ։ Այն բոլոր մեծագույն սխալները, որ մենք կատարել ենք եւ շարունակաբար կատարում ենք մեր ազգային կյանքում, այդ ամենը տանում է մեզ դեպի կործանում, դա դեստրուկտիվ արկի, այդպես ասած, եւ միակ հնարավորությունը ոտքի կանգնելու, դա հենց մեր ազգային նոր ուխտն է։ Հա, ոչ թե փրկագործական ուխտը, որը Քրիստոսով կնքվեց, այլ մեր գաղափարական ուխտը Աստծո հետ, մեր վերադարձը դեպի մեր հոգևոր արժեքները, դեպի մեր հոգևոր ակունքները, ինչի մասին շատ է խոսվել եւ խոսվում, բայց դա չի սպառում իրեն այդ թեման, որովհետեւ առանց դրա մենք շատ կարճ կյանք ունենք։ Այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է մեզ մեր կյանքը լիարժեք ապրելու համար, մեզ տրված է, ավելին մեր արյան մեջ է, մեր մեջ գենետիկ հիշողություն կա դարերի, եւ այդ ամեն ինչի մեջ քրիստոնյությունն է, որտեւ մեր նախնիները ապրել են եւ փորձել իրենց կյանքը կերտել հենց քրիստոնեական արժեքներով, եւ դա այն բանալին է, որը բացում է մեզ հնարավորության դուռ, թե որպես անց անհատ աճելու, զարգանալու, ավելի լավը դառնալու, թե որպես ժողովուրդ։ Եթե մենք այդ բանալին չենք օգտագործում, եթե մենք մեր մեջ մերցնում ենք այդ գենետիկ հիշողությունը, այդ այլաբանորեն ասելով սրբության գենը, որտեղ մեր սերնդի մեջ բազմաթիվ սուրբ մարդիկ են եղել, իրենք այդ սրբությունը փոխանցել են մեզ, եւ եթե մենք դա չենք ապրեցնում, չենք արթնացնում, դա մեռնում է։ Իսկ մենք չունենք փոխանցելիք մեր եկող սերունդներին, միակ բանը, որ մենք այսօր կարող ենք փոխանցել մեր սերունդներին, դա այնինչ, որ այսօրվա աշխարհը մեզ տալիս է, այս գիտատեխնիկական բոլոր զարգացումները, այնը, ինչ որ մենք կփոխանցենք մեր սերունդներին, բայց դա կպարզի, որ դա մերը չէ, մենք կփոխանցենք ավելի լավ գադջետներ, ավելի լավ ինչ-որ արհեստական բանականության ծրագրեր, որոնք դյուրացնեն մարդկային կյանքը, բայց դա ոչ մի կապ չունենա մեր ինքնության հետ։ Մենք կփոխանցենք այն, ինչ որ ամբողջ աշխարհը փոխանցում է իր զավակին։ Իսկ այսօրվա միջին վիճակագրական մարդը շատ բան չունի փոխանցելը, որտև շատ բան չի կրում իր մեջ։ Եվ դա հանգեցնելու է հոգևոր խորը ճգնաժամին, ինչպես որ գիրքը ասել է, որ մեծ սով է լինելու ոչ թե հացի սով, այլ Աստծո խոսքի սով։ Եվ մենք դրա նախաշեմին ենք, և կարծում եմ, որ այսօր չափազանց արդիական է մեր և Աստծո փոխհարաբերությունների վերականգնումը, մեր քայլը Աստծո այդ նոր գաղափարական ուխտ կնքելու և այդ ուխտին հավատարիմ լինելու և այդ ուխտը փոխանցելու մեր սերունդներին, որով մեր ազգը կյանք կունենա և որով մենք հնարավորություն կունենանք վերականգնելու մեր իրական դեմքը, հայ մարդու դեմքը իր նվիրական արժեքներով, իր նվիրական տեսակով և այն լուսավոր կերպարով, որ անցել ամեն տեսակի մահվան ստվերեր, բայց Քրիստոսի հարության լույսի զորակցությամբ կարողացել է ամեն տեսակի մահվան ստվեր հաղթահարել և կանգնել ավելի զորացած, ավելի պայծառացած և ավելի պատրաստական գնալու առջև և իրականացնելու այն բոլոր ծրագրերը, որ Աստված ունի իր հետ։ Դա է մեր սպասելիքը, հայ մարդու կերպարանքը, որը առանց Աստծո և առանց նոր ուխտի Աստծո հետ երբեք ու երբեք լիարժեք մարդ չի լինի և երբեք չի իրականացնի այն առաքելությունը, որով նա եկել է այս աշխարհ։
Շնորհակալ եմ Ձեր հայր կարևորագույն հիշեցումների համար, սիրելի ընկերներ, մենք Ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնանք Տիրոջ ուխտի մեջ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է շարունակվում։